Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Mă bucur mult să fim iarăși împreună la Jurnal de studiu, dragi prieteni. Domnule pastor Traian Aldea, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Astăzi ne conduceți pe urmele chivotului în niște mărturii. Despre ce este vorba?
Știți, întotdeauna există așa numiți exploratori. Oamenii foarte curioși, foarte curajoși și foarte bine pregătiți. Acestea sunt cei care deschid căile. Se duc înainte, văd pentru prima dată un lucru, se întorc înapoi și ne încântă. Vai, formidabil, ce a fost acolo, haideți să vedeți. Exploratorii deschid drumul și deschid și în sufletul oamenilor interesul și pasiunea pentru așa ceva. Eu o privesc pe Ellen White ca un explorator al cerului care s-a dus înaintea noastră, a văzut, a auzit, a fost impresionată și ne-a spus: merită să veniți, e formidabil, este extraordinar. Ellen White pentru noi este omul lui Dumnezeu pentru aceste timpuri, profetul Domnului. Eu o iubesc, o citesc cu foarte mult drag. După Biblie este a doua carte care o citesc cel mai mult, cărțile dânsei. Și în cărțile dânsei sunt mai multe citate care ne vorbesc despre chivot, despre toate elementele specifice lui. Și în această oră am dorit să vă prezentăm câteva din aceste citate cu mici comentarii în jurul lor.
Citate despre chivot.
Da. Dar dânsa a văzut chivotul. Deci acesta este important. Vedeți, noi am rămas așa într-un punct, într-un suspans. Chivotul dispare la un anumit moment, în jurul anului 600 înainte de Hristos. În timp foarte îndelungat, oamenii nici nu și-au mai pus problema că va fi găsit undeva. Nu mai avem nicio informație că îl căutau, că știau ceva. Efectiv, l-am pierdut și nu mai știm de el. Interesul pentru chivot apare abia acum, în generația noastră, îmi putea spune, de pe la 1970-1980 apare interesul pentru chivot și în prezent există, într-adevăr, o fobie a lui, unde este, ce este, cum este, dar înainte de această perioadă, deci cu aproape 200 de ani înainte, Ellen White, profetul Domnului, în viziunile ei a văzut chivotul. Și atunci vom citi și va trebui să comentăm acest lucru, pentru că sunt două situații care trebuie întotdeauna înțelese distinct. Este chivotul din ceruri, care este originalul și care iarăși necesită o explicație, și este chivotul de pe pământ, făcut de Moise, prin oamenii care i-a avut el acolo, artiștii lui. Deci sunt cele două obiecte distincte. Și acum sora White, care a văzut, vom vedea care din cele două le-a văzut, cum le explică și din ce am învățat la Domnul Hristos, elementul cel mai important și la dânsa nu este obiectul fizic, ci este spiritualitatea lui. Aplicația acestei valori nemăsurate, chivotul în viața mea. Asta este partea cea mai importantă. Ca te duci la un medic, medicul îți găsește boala, îți găsește tratamentul și spune: domnule, trebuie să respecti acest lucru. Medicamentul acesta îl iei înainte de masă, acesta îl iei după masă, unul îl iei dimineața, altul îl iei seara, fii atent să nu faci altceva. Deci modul în care vei lua tratamentul cu corectitudinea respectivă îți aduce vindecarea. La fel și aici. Modul în care interpretezi corect aceste citate, atât biblice, dar acum și ale Spiritului Profeției, îți va aduce înțelegere corectă, îți va aduce bucurie, îți va aduce pace.
Și să începem cu prima viziune.
Prima viziune a avut loc în 1847. Vă dați seama, la un an de zile după ce dânsa a început să înțeleagă sabatul. Deci prima viziune a avut-o în decembrie 44. În vara lui 46, dânsa a început să țină sâmbăta și să înțeleagă valoarea sabatului. Iar în 47, la 3 ani după ce este profet, deci foarte, foarte devreme, când avea aproape 20 de ani, are această viziune. Deci am creat acest cadru. Iată ce spune. Domnul mi-a dat următoarea viziune în 1847, pe când eram adunat în ziua de sabat. Ce rugau? Am văzut un înger zburând repede către mine. El m-a dus îndată de la pământ la Cetatea Sfântă. În cetate am văzut un templu în care am intrat. Era în sabat, nu? S-a dus la închinare. Cred că erau foarte mulți îngeri, intrau, cântau. Ce minunat să vezi templu din cer în zi de sabat, în actul de închinare. Am pătruns pe o ușă înainte să ajungem la prima perdea. Deci ușa de intrare în Sfânta, cam asta ar fi. Perdeaua a fost ridicată și am intrat în locul sfânt. Deci unde a intrat? În sanctuarul din cer. Aici am văzut altarul cu tămâie, sfeșnicul cu candelele și masa pe care se aflau pâinele pentru punerea înainte. Deci am văzut exact mobilierul din Sfânta. După ce am văzut slava încăperii sfinte, Iisus a ridicat cea de-a doua perdea și am trecut în Sfânta Sfintelor.
Locul în care nu intra decât marele preot o dată pe an.
Exact. Evident că acest lucru era doar o imagine, pentru că trupul lui era pe pământ, dar cu mintea
era
un film în care vedea toate aceste lucruri. Și cine era ghidul ei?
Iisus Hristos.
Domnul Hristos. Ce minunat! Gândiți-vă că tot ce ne descrie ea aici este o prefigurare a ceea ce se va întâmpla cu noi toți
când
vom ajunge în cer. Intră în Sfânta Sfintelor. În Sfânta Sfintelor am văzut un chivot. Pe capac și pe părțile laterale era aur din cel mai curat. La fiecare capăt al chivotului se afla câte un heruvim încântător, cu aripile întinse deasupra lui. Fețele lor erau întoarse una spre cealaltă și priveau în jos. Între îngeri era o cădelniță de aur. Deasupra chivotului unde stăteau îngerii era o slavă foarte strălucitoare care părea ca un tron pe care stătea Dumnezeu. Mă opresc puțin. De ce? Pentru că trebuie să înțelegem semnificația acestor lucruri. Ceea ce vede dânsa este o descriere exactă a ceea ce era pe pământ. Deci, lada, capacul, îngerii, mă rog, tot. Dar noi citim, zice, tronul Harului. Când spui tron, ce este? Un scaun de rege. Un scaun de rege. Și acum zice, deasupra acesta era un tron real, unde era Dumnezeu Tatăl.
Deci trecem de la reprezentarea fizică a templului și a Sfintei Sfintelor, care a fost construită după cuvântul lui Dumnezeu, trecem la ceea ce este în cer.
Deci observăm că această suprapunere, deci dacă luăm exact viziunea, avem chivotul exact cum era el pe pământ și deasupra lui, parcă
tronul,
plutind așa în aer,
este
tronul unde este Dumnezeu. Eu nu cred că cele două sunt în această relație. Adică avem imaginea aceasta plus tronul. Eu cred că tronul lui Dumnezeu
reprezintă
totul acesta.
Da. Da.
Deci ea vede practic tronul lui Dumnezeu. No, ne-e foarte greu să spunem de ce. Este ca și când a explica eu unui boșiman care în viața lui n-a fost în lumea civilizată, n-a văzut o mașină, nu a văzut un oraș cum funcționează.
Un avion.
N-a văzut curentul electric cu becule, n-a văzut aparatura, n-a văzut nimic, nimic. Și vreau să spun, știi, m-am uitat la televizor. Dar ce e la televizor? Știi, am luat mașina și m-am dus până la alimentară să cumpăr cutare. Dar ce e aia mașina? Ce e aia alimentară? El nu știe nimic. El știe doar de lei, de șerpi, de cutare,
vânătoare,
de cartofi foc, care mai da. E prin pământ. Și atunci explică-i acestui boșiman lumea ta reală. Este enorm. Păi așa suntem noi. Noi suntem acei boșimani care suntem la anumită distanță față de cer. Atunci încearcă să ne explică, uite, era asta, 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 și apoi era tronul. Dar de fapt, toate acestea, per ansamblu, nu este decât tronul lui Dumnezeu, care are ca temelie legea și care ca punct culminant harul. Și dânsa le vede sau cel puțin le explică la nivelul boșimanului,
da.
La nivelul omului foarte, foarte simplu. Ca să facem un pic de, cum să zic eu așa, de actualizare. Aceasta este, sau contextualizare, cum e folosit cuvântul acesta. Lucru extraordinar. Iisus stătea în picioare lângă chivot. Și când rugăciunile sfinților ajungeau sus, adică la el, tămâia din cădelniță scotea fum, care îl aducea mai sus înaintea tatălui său, rugăciunile lor împreună cu fumul tămâii. Și aici este un simbol, că dacă nu, ne-am duce la Biserica Ortodoxă și am dat cu tămâia ca să ajungă rugăciunea noastră acolo. Dar nu fumul de tămâie ridică rugăciunea la tatăl, ci rugăciunea Tatălor ridică Iisus Hristos. Dar ca să-mi sugereze mie această urcare, această trecere, ridicare. E folosit ideea de fum de tămâie. Când eu mă rog și spun, Doamne Iisuse, te rog, vindecă pe copilul meu, pe nevasta mea, că e rău bolnav, rugăciunea mea ajunge la Iisus Hristos, pentru că ce spune Iisus? Orice veți ruga în numele meu, a spus, Doamne Iisuse, te rog, fă tu asta. Și spune, bine, a ajuns la mine. Și acum Domnul Iisus spune, Tatăl meu, uite, copilul acela are o problemă. Te rog, ajută-l. Asta e realitatea.
Sângele meu a curs și pentru el.
Și pentru el. Iar sora White vede aceasta și ne explică în
la
sensul
în care, putem noi să înțelegem.
Și acum urmează.
Ne vorbește despre cei închivot.
Închivot.
Da.
Se afla vasul cu aur, cu mană, toiagul înmugurit al lui Aron și tablele de piatră care erau închise precum coperțele unei cărți, deci una peste alta. Iisus le-a deschis și am văzut cele 10 porunci scrise cu degetul lui Dumnezeu. Formidabil! Nu cred că există o descriere mai frumoasă, mai simplă și pe înțelesul nostru. Deci observăm, însemnează că în viziunea aceea capacul a fost dat la o parte, pentru că toate acestea erau în interior. Nu știm noi, nu intrăm în amănuntele acestea. Dânsa vede și exteriorul, vede și relația cu tatăl și vede și interiorul. Totul vede. Și ce a văzut? Vasul cu mană, a văzut toiagul lui Aron, acestea erau niște mărturii care să pună capăt cârcoterilor și murmurărilor poporului, uite aici, și vede elementul principal, table legii, de aceea chivotul era numit chivotul legământului, adică chivotul contractului, a relației mele cu Dumnezeu bazat pe tablele legii.
Și merge mai departe, face un zoom pe aceste table ale legii.
Exact. Deci punctul central care este? Tablele legii. Vreau să subliniez treaba aceasta, fiindcă o sublinează dânsa, dar după ce citim aceste lucruri, o să discutăm.
Pe table
erau scrise 4 din cele 10 porunci, iar pe cealaltă tablă 6. Noi avem foarte multe, dacă deschizi computerul și spui tablele legii, o să vezi o mulțime de, o să vezi 5, 5, 5, 5, 5, 5, așa reprezintă toți creștinii și toți evreii, și evreii, 5 porunci și 15. Când o să vezi 4 și 6, atunci vei ști că acea reprezentare aparține adventiștilor. De unde? De la Ellen White. Pentru că Ellen White a văzut chivotul în ceruri, a văzut tablele legii și ea ne-a spus că pe prima parte, pe prima tablă, sunt scrise 4 și pe a doua parte sunt scrise 6.
Dar este și logic. Este și logic.
Acum, vedeți dumneavoastră, logica funcționează după programul minții tale.
Fiecărui.
Fiecare. Și după credința lui. Asta este. Dar noi avem spiritul profeției, cum spune
care
Petru,
ne face
făcut
și mai clar.
Și mai tare.
Da.
Și conform spiritului profeției, noi știm că pe prima tablă sunt 4 și pe a doua sunt 6. Și mergem mai departe. Cele 4 de pe prima tablă străluceau mai puternic decât cele 6. Interesant. De ce? Pentru că...
Se țineau de Dumnezeu.
Nu, să vedeți argumentul biblic, extraordinar. Îl întreabă un rabin pe Iisus Hristos, Doamne, care este prima poruncă?
Deci,
omul știe așa, în regulă, noi ne mergem totul așa, 1, 2, 3, 4, 5. Și Domnul ce prima poruncă este să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău și cu tot sufletul tău. Deci, tot ce ai tu să fie Dumnezeu. Primul. Și cea a doua, asemenea ei, să-L iubești pe aproapele tău.
Deci cele 4 erau într-una.
Dar observați că la cele 4 prezentarea Domnului Hristos este foarte clară, foarte amănunțită și foarte precisă. Cu tot Dumnezeu. Tabla a doua, să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și acum apar diferențele. Eu, de exemplu, astăzi nu mănânc decât niște verdețuri. Pentru că vreau să slăbesc. Și nu-i dau nici omului care lucrează la mine decât ce mănânc eu. Și ăla nu prea e mulțumit. Dar spun, băi, eu așa am învățat. Ce mănânc eu, îți dau și ție. Dacă eu mănânc atât, mănâncă și tu atât. Deci e o anumită diferență între manifestarea dragostei față de aproapele tău și manifestarea dragostei față de Dumnezeu. La Dumnezeu nu mai mă compar cu mine. Păi așa fac și pentru mine. La Dumnezeu trebuie să spun tot.
Cel mai.
Și atunci acest tot este vizibil. Prima tablă este mai luminoasă și a doua tablă mai puțin luminoasă. Citesc încă o dată. Cele 4 de pe prima tablă
străluceau
mai puternic decât cele 6. Dar cea de-a patra, porunca referitoare la sabat, strălucea mai puternic decât toate celelalte, căci sabatul a fost pus deoparte pentru a fi păzit în cinstea numelui Sfânt al lui Dumnezeu. Observați? Deci, dacă ne uităm, avem de fapt 3 intensități diferite. Prima tablă mai luminoasă, a doua tablă mai puțin luminoasă. Pe tabla mai luminoasă, porunca a patra și mai luminoasă. În altă parte, dânsa spune că era înconjurată de o aureolă strălucitoare. De ce? Pentru că aceasta nu vrea să spună că există o diferență între porunci, ci în percepția noastră omenească, poruncile au fost privite diferit. Și în percepția omenească, sabatul a fost dat la o parte. Nu, acesta nu mai trebuie. Și ca să scape de sabat, au zis că toată legea s-a desfințat. Dar, de fapt, toți creștinii respectă cele 9 porunci, toți le respectă, în afară de sabat. Și atunci, ca să o scoată în evidență, Dumnezeu o prezintă strălucitoare, luminoasă. Când te întâlnești de la distanță cu o mașină, mai întâi vezi farurile, care sunt puternice, și apoi distingi și mașina. Deci prima dată, când te uiți la legea lui Dumnezeu, distingi sabatul, care este emblema lui Dumnezeu.
Din punctul meu de vedere, explicația pe care mi-am dat-o și eu este logic și normal ca primele patru să fie mai strălucitoare, pentru că sunt legate de Dumnezeu, pe când celelalte de om, relația omului cu ceilalți. Dar toate acestea își au rădăcina în relația ta cu Dumnezeu.
Exact. Acesta este primul citat, prima viziune, cum spuneam, pe care a avut-o Sora White în 1847, într-o zi de sabat. Următorul citat. Timpul ca poruncele lui Dumnezeu să strălucească în toată importanța lor, pentru ca poporul lui Dumnezeu să fie încercat în ce privește adevăratul sabat, a fost atunci când ușa s-a deschis în Sfânta Sfintelor, în Sanctuarul Ceresc, unde se află chivotul, în care sunt păstrate cele 10 porunci. Această ușă nu a fost deschisă până nu s-a sfârșit lucrarea de mijlocire a lui Iisus în prima încăpere a sanctuarului în anul 1844. Atunci s-a ridicat Iisus, a închis ușa în locul sfânt, apoi a deschis ușa care duce în locul preasfânt și a trecut dincolo de a doua perdea unde stă acum, în fața chivotului, unde se îndreaptă acum credința lui Iisus Hristos. Am mai văzut că de când Iisus a deschis ușa către Sfânta Sfintelor, unde se află chivotul, poruncile au strălucit asupra poporului lui Dumnezeu și oamenii aceștia sunt puși la probă în ce privește sabatul. Am văzut că testul de acum legat de sabat nu ar mai fi putut veni până nu se isprăvea mijlocirea lui Iisus din Sfânta și până nu trecea dincolo de cea de-a doua perdea.
Ei, acum este foarte clar și pentru noi este înțelesul, nu în 1844 trebuia să vină Iisus Hristos pe pământ, trebuia să treacă din Sfânta în Sfânta Sfintelor.
Asta a făcut.
Asta a făcut.
Și până atunci oamenii nu erau vinovați de călcarea sabatului, pentru că acest principiu de bază nu era încă clar explicat oamenilor. Scria în Biblie, adevărat, dar oamenii nu înțelegeau. Însă în momentul în care a trecut dincolo, unde s-a oprit Domnul Hristos? S-a oprit în fața chivotului. Și când s-a oprit în fața chivotului, care a fost lucrul cel mai important? A fost tablele legii. Și când au privit legea, care a fost elementul cel mai important? Porunca a patra, că era cu o lumină mai puternică. Deci observăm cum se focalizează toate pe acest lucru. Și din momentul în care ele s-au focalizat pe sabat, acum, în perioada în care trăim, noi suntem obligați ca să-i acordăm importanță și să respectăm sabatul. Aș mai avea încă puțin de citit, care mi se pare foarte important. Doi mărturii, pagina 549-550, în ediția românească. Când templul lui Dumnezeu s-a deschis în cer, Ioan a văzut în viziune sfântă o categorie de oameni cărora le-a fost atrasă atenția și care priveau cu reverență la chivotul în care se afla legea lui Dumnezeu. Testul special al poruncii a patra nu a venit până când nu s-a deschis templul lui Dumnezeu din cer. Cei care au murit înainte de a fi dată lumina cu privire la legea lui Dumnezeu și la cerințele poruncii a patra, nu sunt vinovați de călcarea poruncii a patra, nu sunt vinovați de încălcarea sabatului zilei a șaptea. Nu putem pătrunde înțelepciunea și îndurarea lui Dumnezeu în modul său de a oferi lumina cunoștinței la timpul potrivit, atunci când oamenii au nevoie de ea.
Câtă dragoste și ce frumos este că Dumnezeu nu le cere oamenilor mai mult decât ar fi putut să știe.
Și atunci, care este concluzia? Noi ne găsim acum în fața chivotului din cer. Evrei 4. Să ne apropiem cu deplină încredere de tronul Harului. Și fiindcă în călătoria noastră istorică prin Biblie, suntem în punctul maxim în fața chivotului lui Dumnezeu, atunci și datoria este maximă, aceea de a respecta sabatul. Mai am un ultim citat foarte scurt, dar foarte profund. Când Dumnezeu își va face lucrarea sa ciudată pe pământ, când chivotul nu va mai fi purtat de mâini sfinte, nenorocirea va veni asupra poporului.
Ce înseamnă chivotul nu va fi purtat de mâini sfinte?
Păi, dacă luăm istoricul lui,
marele preot
înseamnă
și...
că nu se mai face slujbă în fața chivotului. Deci în jurul anului 600, chivotul a fost ascuns și nu mai știm de el. Dar misiunea lui încă exista, pentru că în al doilea templu, dacă nu a fost chivotul, a fost prezent Iisus. Deci a fost prezentă slava lui Dumnezeu. A fost... După anul 70 a dispărut și acest lucru, dar a rămas chivotul din cer. Deci observăm că trecem succesiv. Când nici în fața chivotului din cer nu se mai face slujbă, nu semnează că luăm și îl mutăm dintr-un loc în altul. Înseamnă că nu se mai slujește, Domnul Hristos nu se mai roagă în fața chivotului. Când lucrul acesta va înceta și în cer, istoria lumii s-a terminat. Deci, de ce depinde istoria lumii? De slujba care se face în Sfânta Sfintelor, în prezent, de Domnul Hristos, în fața chivotului. Atât cât de important este.
Wow.
Și ceea ce este foarte interesant și doresc să vă atrag atenția ca să ne urmăriți mai departe, când acest lucru se întâmplă în cer, deci Domnul Hristos este pe punctul să încheie, se va întâmpla ceva foarte important și pe pământ în legătură cu chivotul pierdut. Vă așteptăm, dragi prieteni. Drumul chivotului este cel mai important drum care ne trasează mântuirea noastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Nu vă opriți, mergeți până la capăt pe acest drum.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc, dragi prieteni. Numai bine!